Areena.
Perjantain Kulttuuri Ykkönen alkaa. Olen Janne Palkisto ja juonan Kisastudion, jossa puhutaan ajankohtaisista aiheista vakiovieraiden kanssa. Ja kutsuttuina tällä kertaa ovat kosmologi Kari Enqvist, yrittäjä Anna Moilanen ja päätoimittaja Mirva Saukkola. Tervetuloa kaikille.
Kiitos.
Kiitos.
Ja näin kai tämä menee, että itse aloitan. Ja aloitusaiheeni on kauramaito. Onko se porukoille tuttu tavara?
No ehdottomasti on tuttu tavara, mutta pakko sanoa, että niin maittava tuote kuin se onkin, niin mä en koskaan oikeastaan käytä kauramaitoa kahvissa, koska mun mielestä se saa kahvin maistumaan ihan chai-teeltä, mikä ei ole tarkoitus. Jos mä haluan chai-teetä, mä juon chai-teetä, jos kahvia, kahvia, mutta ehkä Annalla ja Karilla on tähän vielä oma näkemyksensä.
No nimitys on tuttu, itse aine ei.
Käytän kauramaitoa ja punaista maitoa, eli on tuttu.
Punaista kauramaitoa.
Niin, samalla linjalla Annan kanssa. Ja Mirvalle, ehkä Mirvalle vinkiksi, että kannattaa kokeilla erilaisia. Niitä on hirveästi erilaisia merkkejä. Joku voi toimia aika hyvin, koska mä oon itse tutustunut kauramaitoon tässä vuosi sitten, ja se toimii ihan loistavasti kahvin kanssa, mutta mä oon löytänyt just sen oikean. Mutta nyt me ei puhuta ihan tästä, vaan puhutaan siitä nimestä. Kauramaito, kun EUhan on periaatteessa kieltänyt. Me ollaan tässä, teemme laittomuuksia, kun puhumme kauramaidosta. Pitäisi kai kutsua kaurajuomaksi, mutta kaurajuoma voi olla vaikka läpinäkyvää ja mangon makuista. Kauramaito taas, niin kun, se on ymmärrettävä. Ja sitten mä rupesin tutkimaan, että miksi sen ymmärtää ja mikä se on. Niin se johtuu maitosanan toisesta merkityksestä. Koska maidolla on kaksi merkitystä. Katsokaa vaikka suomenkielen sanakirjasta. Se on tietysti naaras nisäkkään tuottama erite tai tämmöinen rauhas erite, mutta sitten se on myös maidon kaltainen valkea aine, jota voi tulla vaikka voikukasta. Ja siksi me käytämmekin ihan luontavasti esimerkiksi kasvumaito-sanaa tai muuta. Ja on myös maitohorsma. Samoin on voilla on myös näitä eri merkityksiä. Se ei sentään suinkaan ole eläinkunnan tuote pelkästään, vaan se on myös vartalovoi, se on kaakaovoi, se on myös rapuvoi. Niin mitä te ajattelette tästä, että politiikka jotenkin määrittelee siitä, että mitä sanat merkitsee. Se jättää niin kuin toisen ihan tärkeän merkityksen pois. Minkälaista vallankäyttöä tämä on?
No mä koin tämän siinä vaiheessa, kun aloin miettiä tätä kauramaidon syvintä olemusta, niin aloin miettiä sitä, että aika useinhan nämä liittyy jollakin tavalla tosiaan joko tähän koostumukseen tai sitten siihen funktioon, että kauramaitoa lorotetaan jonnekin kahvin sekaan tai vaikkapa johonkin pirtelön sekaan samalla tavalla kuin sitä lehmänmaitoa tai lehmänaaraan erittämää eritettä, Janne tämä tiivisti.
Nisäkkään yleensä.
Mutta joka tapauksessa niin, tietyllä tavalla tästä on ehkä tullut siinä mielessä sellainen vähän haasteellinen viidakko, kun mä mietin sitä ruokakaupassa käymistä, näinkin yksinkertaista asiaa, niin sieltä usein törmää erilaisiin juttuihin, että esimerkiksi tietyt maidot, niin ne ei ole maitoja, vaan ne on maitojuomia. Ja aikaisemmin ihan reilusti kesäaikaan, kun haluttiin kreikkalaista salaattia raikastamaan vaikka lomapäivä, ateriapöytää, ostettiin fetaa, mutta nyt pitää siellä seikkailla katsoa, että onko siellä oikeasti fetaa, mikä on kreikkalaista, vai joutuuko ostaa jotain kämästä salaattijuustoa, joka tulee jostakin muualta päin Eurooppaa tai maailmaa.
Niin, tässä ei ehkä kuitenkaan eniten ole varmaankaan kyse pelkästään sanoista, vaan tämähän on nimenomaan liittyy vallankäyttöön sikäli, että sehän on, yhden tekevää, miskä asioita kutsutaan, että kun niitä kutsutaan jollain tavalla tarpeeksi kauan, niin se nimi tarttuu, että se ei ole niin se juttu tässä, vaan se, että tietysti tässä niin on, käydään kamppailua lihantuottajien ja sitten toisaalta kasvisruokaa kannattavien välillä, että kuka saa niin semmoista valtaa käyttää. Että tietysti jos on kasvisruokan kallella, niin haluaa painottaa sitä aspektia, että tämä nyt korvatkaa nyt tällä kauralitkulla sitten, ottamatta kantaa siihen mitenkään.
Mielenkiintoista
koskaan en ole maistanut, litkua se on.
Mielenkiintoista tässä muuten oli tämän ruotsalaisen Oatly-yrityksen kampanja tuossa ennen vuoden vaihdetta, missä hirveän vahvasti tuotiin esiin, että jos olet hyvä ja ilmastosta huolta kantava ihminen, niin sinä juot sitä kauramaitoa, alias Karin sanoin litkua, kun sitten puolestaan se, että jos kannattaa sitä, että lehmät laiduntavat tai ovat navetoissa ja tuottavat tosiaan tätä eritettää, niin se on sitten huono juttu. Tähän liittyenhän mielenkiintoinen, anteeksi, nyt hypähdys asiasta kukkaruukkuun oli myöskin se, että tästähän nousi joitakin aikoja sitten varsinainen kohu, kun sanottiin, että maitotölkin kyljessä ei saa olla semmoista iloista laiduntavaa lehmää, koska se ei oikeasti ole iloinen laiduntava lehmä. Ja tämä nosti esimerkiksi Valion Oltermannin juustosta keskustelun ylös, koska kaikki ihmetteli, että miksi siinä mainoksessa on se pieni tonttu, joka leikkaa ne viipaleet. Ja ihan itse olen kotona joutunut juustohöylällä ne viipaleet leikkaamaan. Ei ole tonttua näkynyt.
Siivut iloa, sehän on se Oltermanni. Mutta siis mun mielestä tuossa ollaan jo vähän jäljellä tuossa, että iloinen lehmä, että onko se oikeasti iloinen lehmä, koska mun mielestä niin kun toi on, mä en koe, että maidon tuottajien tai lihan tuottajien pitäisi pystyä päättämään, että miten me kieltä käytetään, mutta sitten kun ruvetaan puhumaan, ja mä väitän, että kaikki tajuu, että kauramaito ei tule lehmästä, vaan kaurasta, ja kasvismakkara ei tule eläimestä, vaan on kasvista, mutta siinä vaiheessa mä kuulin itse asiassa tänä aamuna semmoisia esimerkkejä radiosta sattumalta, että Subway, tämä leipä, täytettyjen leipien firma on ollut oikeusjutuissa nyt sekä Irlannissa että Jenkeissä jo viime aikoina niin kuin tällaisista oikeasti harhaanjohtavasta sanojen asettelusta, eli siellä käytännössä niin kuin Irlannin lainsäädännön mukaan, jos on riittävästi sokeria jossakin tuotteessa, niin sitä ei voi kutsua leiväksi, vaan se on leivonnainen. Ja kävi ilmi, että Subwayn leivissä on niin paljon sokeria, että ne on oikeasti leivonnaisia. Ja nyt ne on hävinnyt sen jutun. Se on musta ihan oikeutettua, että koska mun mielestä sokeria kannattaisi välttää, niin että jos joku on oikeasti pullaa, niin miksi sitä voisi kutsua leiväksi. Ja sitten samalla tavalla niillä on Jenkeissä siis tällainen oikeusjuttu päällä, että kävi ilmi, että heidän tonnikala patongissaan ei ole lainkaan tonnikalaa eikä edes kalaa. Joten mun mielestä tässä ollaan niin kuin jäljillä, että toi on oikeasti harhaanjohtavaa. Musta se ei ole oikeasti harhaanjohtavaa, että siis kookosmaitohan ikiajat ollut muun muassa sanana käytössä ja näin.
No kyllä. Nämähän nyt liittyy tavallaan sitten siihen, mitä on jo aikaisemmin laissa säädetty, että jos on säädetty, että leivonnainen on jotakin, niin siinä ei ole niin kysymys oikeastaan sanojen käytöstä, vaan on päätetty, että näin, tämä on se terminologia. Mm-hmm. Että tämmöistähän on paljon, että katsokaapa joskus esimerkiksi tuolla valmiin tämmöisen guacamoleen purkin kyljestä, että kuinka paljon siinä on avokadoa.
0%.
Tämä on se syy, miksi en koskaan osta valmista niin guacamolea.
Mutta että se on niin kuin ehkä eri juttu kuin tämä, että miten otetaan haltuun kyllä, tilaa.
Kyllä. Mutta siinä mielessä Kari nosti aika tärkeän pointin esiin, että aikaisemmin, sanotaan vaikka 100 vuotta sitten, 70 vuotta sitten, tällaista keskustelua ei olisi syntynyt, koska silloin voi oli voita, maito oli maitoa ja niin edelleen. Mutta nyt kun meidän teollisuus, voidaan puhua todellakin teollisuudesta, valmistaa koko ajan enemmän pitemmälle ja pitemmälle prosessoituja ruokia ja ruoka-aineita, niin silloin ollaan tällaisessa sanaviidakossa. Suomessa tilanne ei ehkä ole vielä ihan sen kaltainen kuin vaikka Atlantin takana. Et itse jossain vaiheessa, kun asuin Yhdysvalloissa, niin huomasin siellä hyvin vahvasti sen, että miten hyvin paljon siellä on myydään jonain ihan muuna tällaisia täysin teollisia tuotteita. Yksi tyypillinen on esimerkiksi hapankerma sour cream, mikä ei koskaan ollut hapankermaa nähnytkään, vaan se oli kokonaan kemiallinen yhdiste. Ja EU:ssa tiedän, että lait ja säädökset on elintarvikkeiden kohdalla ehkä monissa asioissa aika paljon tiukemmatkin kuin Atlantin toisella puolella, mutta kyllä mekin aletaan jo kompuroida siinä samassa viidakossa.
Mutta itse asiassa missä tullaan, mun mielestä kiinnostava juttu on se, että kuulemma myöskään niin kuin näissä valmisnuudeleissa tai pikanuudeleissa, jos sanotaan vaikka, että porsaan makuinen, niin siinä ei oikeasti ole porsasta nähnytkään, se on käytännössä vegaaninen tuote. Niin toihan on heille huono juttu, että heidän pitäisi kirjoittaa siihen isolla, että tämä on vegaaninen porsaan makuinen tuote, koska yhtäkkiä vegaanitkin voisi nauttia, jos haluavat siitä porsaan mausta edelleen täysin hyvillä mielin.
Joo, mä ehkä vielä korostan tästä, että mä en puhu itse kasvissyöjänä, koska mä oon itse sekasyöjä, mutta mä sanoin tämä, että on niin kuin tutustunut kauramaitoon ja muihin kasvikunnan tuotteisiin ja uusiin sovelluksiin, niin se rikastaa ruokavalio. Se on ollut mulle niin kuin suuri elämys. Tätä voisi lähestyä tätä kautta, että hei, kivaa, uusia tuotteita. Ja sitten mä oon vähän eri mieltä Mirvan kanssa tuosta maitoa, että se on niin kuin aina ollut maito. Ei ole ollut, että ruotsinkielistä mjölk, mä katsoin Svenska Akademin tästä sanakirjasta, niin se on 1600-luvulla ja mjölk on tarkoittanut myös kasvimaitoa, että kyllä siinä on niin kuin juuret. Ja sitten mä tykkäsin siitä, että kun valion maitotölkeissä oli lintu, niin siitä tulee niin kuin tällainen, ja sitähän kritisoitiin, mutta linnun maito, vanha runollinen termi, että siis ilma voi olla kuin linnun maito, eikö se ole ihan ihanasti sanottu?
Ja maitokin voi siis olla kuin linnun maito.
Ehkä, jos se on lämmintä ainakin, niin sitten. Mutta päästäänkö me ollenkaan siihen, että näillä sanoilla tehdään myös politiikkaa, että sitten me määritellään, että mikä on mies ja mikä on perhe ja mikä on avioliitto. Onko tässä mitään yhtymäkohtaa siihen? Meillä on tosi vähän aikaa, eikö se ole kiitollista, että tuli tämmöinen iso kysymys tähän
niin,
loppuun.
Ehkä ihan suoraan kyllä tämä avioliitto ja kauramaito, niin ne liittyy aivan linkitettynä yhteen.
Älä sano, kyllä voi.
Joskin olen kuullut avioliitoista, missä toinen haluaa juoda kauramaitoa niin, ja toinen haluaa juoda lehmänmaitoa. Ja tämä voi herättää suuriakin tunteita.
Mutta sanotaan, tuossa aletaan olla niissä oikeasti tärkeissä kysymyksissä mun mielestä se, että jos ihmiset ruvat määrittelemään itseään eikä maidon tuottajat kieltämme.
Niin.
Niin, kuitenkin kieli elää koko ajan ja musta tuntuu, että sit on hirveän vaikea niinkö aidata jollain hallinnollisilla määräyksillä ja kyllä se kieli löytää aina niistä porsaan reijistä tai en tiedä mikä olisi vegaaninen vaihtoehto tässä jostakin reijistä.
Porkkanan reijistä.
Reijistä ulos tiensä, että nämä on vähän semmoista kuohaa tämmöisen kamppailua, jossa ehkä niinkö pyritään sitten myös mainostamaan asioita. Et se ei ole välttämättä vilpitöntä huolta termeistä, vaan siinä samalla pyritään mainostamaan myös omia tuotteita.
Mutta kyllä toi perhe on musta esimerkiksi tosi hyvä esimerkki nyt vaikka korona-aikana, kun koko kevät puhuttiin siitä, että pitää olla vain oman perheen kesken, ehkä ymmärtämättä, että perhe voi eri ihmisille olla hyvin eri asiaa, ja sitten se johti siihen, että ihmiset on aivan yksin.
Kulttuuri Ykkösen kisastudion meneillään juontajana Janne Palkisto. Keskustelijat ovat kosmologi Kari Enqvist, yrittäjä Anna Moilanen ja päätoimittaja Mirva Saukkola. Ja seuraavaksi aiheensa esittelee Anna Moilanen. Mistäs jutellaan?
Täällä on kuoleman pelkoisena ihmisenä. Haluaisin puhua kuoleman jälkeisestä elämästä chatissa. Eli Microsoft on kaavailemassa tällaista uudenlaista teknologiaa, jossa voisimme chattailla ihmisten kanssa, jotka ovat jo kuolleet. Eli käytännössä kyse on siitä, että haetaan sosiaalisen median aineistoista ja ääniviesteistä ja ihmisten välisistä viesteistä teknologisesti se persona, jolloin mä voisin, en voi mummoni kanssa, koska hän ei ole elänyt Suomen ajassa, mutta sanotaan näin, että esimerkiksi joku voisi sitten mun kanssa chattailla, vaikka olen jo kuollut, niin haluaisin kysyä teiltä, että haluaisitko itse jatkaa elämäänne chatbottina?
No siis tämähän ei ole elämän jatkamista, tämä on simulaatio, joka simuloi sinua. Siis musta tämä on niin kuin ihan järkyttävä ajatus ja suunta. Siis miksi meidän pitäisi pysähtyä vaan tuommoiseen? Siis kyllähän jos tekoäly varmaan pystyy tuottamaan minustakin, jos nyt oikein pannaan tälläkin hetkellä, jos pantaisiin oikein paukkuja ja rahaa kehittelyyn, niin simulaatio, joka tuolla Facebookissa ja muualla elämöisi niin kuin täsmälleen samalla lailla kuin minä nytkin. Et miksi puhua edes kuolleista? Miksi voisit korvata elävät? Tai tehdä feikkiprofiileja, jotka tuntuu niin kuin ikään kuin, ja sitä tietysti tehdäänkin. Mutta tämä on niin kuin yksi ulottuvuus tästä samasta problematiikasta ja mä ymmärrän kyllä sen houkutuksen, siitä tuntuu, että nyt mä jään elämään ikuisesti, kun ne kaikki mun Facebookissa olevat viisautu niin toistuu siellä 100 vuoden välein täsmälleen samanlaisina. Mutta mikä mun mielestä se ehkä pitäisi pikemminkin lailla kieltää kuin hyväksyä.
Sä oot Kari Enqvist ilmeisesti uusimmassa kirjassa kirjoittanut tästä aiheesta, ainakin sitä sivunnut, niin minkälaista tietokonevääntöä tarvittaisiin, jotta pystyttäisiin simuloimaan ihmisaivoja?
No siis, että ihmisaivojen semmoinen oikea simulointi, niin sehän on tietysti valtava urakka, eikä se onnistu, mutta että siis luoda sellainen tämmöisen oppivan tekoälyn kautta semmoinen näennäinen Anna, joka siellä puhuu, niin että ihmiset, jotka ehkä nyt ei sua kovin hyvin tunne, kyllä menisi ihan halpaa ja ajattelin, että eikö se kuollut jo 60 vuotta sitten, mutta siellä se hyväkuntoisena tuntuu edelleen niin samoista asioista jaarittelevat.
Eli se on mahdollista?
No siis kyllähän se nyt on, kyllähän aivan varmasti nyt pystytään semmoinen tekemään, mutta siis se maksaa tietysti, että, ja se on se kysymys.
Joo.
No mä olin itse asiassa myös aika järkyttynyt, kun kuulin tämän aiheen. Mulle tuli ensimmäisenä lähinnä mieleen Walt Disney, joka antoi jäädytyttää sitten kuolemansa jälkeen kehonsa. Et sitten kun teknologia on kehittynyt, niin hänet voidaan taas herättää eloon ja hän voi jälleen kerran jatkaa mikin ja akun seurassa kohti entistä vauraampaa tulevaisuutta.
Niin toihan oli jossain vaiheessa juttu, että rikkaat ihmiset teki tota.
Kyllä, joo, joo. Ja muun muassa Walt Disney nähtävästi on tehnyt sen. Mutta tuohon liittyy myös tietyllä tavalla se, että me ei ole ehkä osata hyväksyä kuolemaa ja mä oon monta kertaa miettinyt sitä, että totta kai se on hirveän vaikeaa menettää joku rakas ihminen. Mä menetin muutamia vuosia sitten yhden ystävän ja huomaan edelleenkin, että hänen Facebook-seinänsä on muuttunut sellaiseksi niin kuin, vähän niin kuin virtuaaliseksi hautausmaaksi. Eli toisin sanottuna ei sille, että sinne olisi ketään varsinaisesti haudattu, vaan sen, sillä tavalla, että samalla tavalla kuin hautausmaalle ihmiset tuovat kukkia, niin sinne mennään pistämään vaikka, että hyvää syntymäpäivää siellä jossakin, kaipaamme sinua, vaikka tiedetään, että sitä ei lue muuta kuin muut ystävät sitten. Mutta sitten mietin myös sitä, kun vähän aikaa sitten, taitaa olla edelleenkin Ylen Areenassa on tämä Virginia Woolfin ansiokkaaseen Orlando-romaaniin perustuva elokuva, missä Tilda Swinton tekee upean roolin nuorena miehenä, joka Elisabeth ensimmäisen ajoista elää moderniaikaa asti ja vaihtaa siinä välissä sukupuoltakin. Et tietyllä tavalla ihmistä on aina kiehtonut se, että voitaisiin elää ikuisesti, mutta ajatuksenahan se on aika karmea, että sit sä vaan itse elät ja kaikki frendit kuolee siitä ympäriltä.
Siis itse jotenkin se, mikä mua tuossa vaivaa tosi paljon, on se, että mä kuitenkin haluan ajatella, että me ihmiset ollaan aika, no ehkä me ei oikeasti olla ainutkertaisia, mutta haluan kuitenkin ajatella, että me ollaan niin kuin kiinnostavia, meissä on sävyjä, meissä on monia puolia. Niin musta se on aikamoinen hirviö, että jos siitä ikään kuin sosiaalisen median olemisesta sitten just simuloidaan joku olento, niin mä en usko edes, että se on niin kuin tavallaan, että se on tavallaan vähän harmaa sieluversio siitä ihmisen todellisesta persoonasta ja sielusta, että tavallaan, että mitä siinä sitten todella, kenen kanssa sä todella chattailet, että eihän se ole kuin varjo siitä ihmisestä kuitenkaan.
No mä siis kyseenalaistin jopa siinä vaiheessa, kun tuli nämä japanilaiset robottikoirat, että ihmiset voisi ottaa itselleen robottikoiran ja sen voisi kytkeä vaikka loma-ajaksi pois päältä, jolle ettei sitä tarvitse viedä mihinkään koirahotelliin. Ja mä mietin sitä, että kuka pystyy rakastamaan niin vahvasti sitä robottikoiraa, että sä rakastat sitä sun omaa mustia tai mikä se sitten rekku onkin. Eli musta sekin on jo hieman haasteellinen ajatus, että pystyisikö rakastamaan robottia.
Kyllä mä niin ajattelen, että on siinä kuitenkin niin kiinnostavia ulottuvuuksia silläkin lailla, että jos nyt joku neuroverkko opetetaan niin tekemään samanlaista responssia kuin minä opin, ja se oppii sen siis sokeasti sillä lailla, että se käy läpi kaiken, mikä mä oon sanonut, ja sillä lailla rakentaa sitten jollain algoritmilla. Se on ehkä varjo minusta, mutta kuitenkin, että se voi somessa hyvin toimia. Ja onhan se silleen kuriositeetti, että sitten tulee eteen asioita, joita mä en ole koskaan itse noin ehkä 100 vuoden päästä, kun olen pikkuhiljaa jo vanhain kotiin siirtynyt, niin mä en ole tullut vastaan sitten näitä asioita, mutta se varjo, se simulaatio, se algoritmi voi edelleen niin kuin antaa jonkun järkevän oloisen responssin siitä. Että tämähän on niin kuin tavallaan kiinnostavaa, että miten nyt, jos me ajateltaisiin, että no miten nyt Platon olisi sanonut tähän vaikka tähän kauramaitoasiaan. Mutta musta se juttu on siinä, että jos näin tehdään, niin avataan tulvaportit kaikille muulle. Että eihän se tähän niin kuin pysähdy, vaan me tehdään myös niitä feikkejä. Ja elävistä ihmisistä. Niin. Et nyt Clinton, rouva Clinton tässä just Facebookissa sanoo, että hän on just tässä pedofiliaringissä pyörii ja sanoo sen uskottavalla tavalla, että tämä on se vaara musta pikemminkin kuin se, että nyt sitten tulee semmoinen hautajaistunnelma tai mitä, mikä liittyy tämmöiseen.
Ja totahan kanssa jo tehdään valitettavasti, no, että sitä, Obama sanoo mukaan jotakin. Juu, ja niin
siis tämähän on vaan esimerkki tämmöisestä deepfakeista. Kyllä, musta kun siinä nyt ei tarvitse mitään visualisaatiota tehdä, niin kyllä mä kuvittelen, että se on kohtuullisen helppo tehdä. Ja joistakin ihmisistä vielä helpompi kuin joistain toisista.
Mutta onko teillä jotain ihmisiä, joiden kanssa te haluaisitte chattailla, vaikka he eivät enää olisi keskuudessa, vaikka se Platon tai joku, kenen kanssa?
No mä oon nyt hirveän tylsä. Tämä on melkein samanlainen kuin se kaikkien aikojen missikisan vastaus, jossa sanotaan, että paras ystäväni on äiti, mutta joka tapauksessa, niin kyllä mun tulee monesti mieleen sellaisia asioita, että voisinpa kysyä äidiltä tätä asiaa, että joskus ne on tosi vakavia, tämmöisiä elämään suurempia asioita, mutta sitten joskus ne on vähän sellaisia, että, että miten mä saan tästä joululiinasta steariinitahran pois.
Ymmärrän.
Mutta kyllä tollaisia varmaan voisi olla, siis kyllä mä voin kuvitella, että se niin voisi lohduttaa, koska se ääni saattaisi niin muistuttaa sitten sen edesmenneen ääntä. Mutta että en mä nyt, kuitenkin jos mä tietäisin koko ajan, että tämä on simulaatio, niin miten mä voisin olla varma, että on aito responssi?
Ehkä se on vähän vastaavanlaista lohtua voisi tosiaan tuoda se, että jos... Kuten ennen aikaa ihmisillä oli vaikka kirjeitä, ihmiset säästi kirjeitä, isot pinot, ja sitten niihin saatettiin palata yhä uudestaan ja uudestaan. Ja tietyllä tavalla, kun ajatellaan esimerkiksi vanhoja rakkauskirjeitä tai kirjeitä muuten vaan rakkaille ihmisille, niin nämähän oli hirveän hienoa semmoista pääomaa, johon sä saatat palata just siinä vaiheessa, kun sä oot menettänyt jonkun läheisen ihmisen. Ja tämän hetken teknologia, niin paljon kuin mäkin teknologiaa kannatan ja pidän sitä myönteisenä asiana, niin tällä hetkellä niin kuka lukee esimerkiksi vanhoja rakkaustekstiviestejä, kuka lukee vanhoja rakkaus WhatsApp- tai Mese-viestejä, tuskinpa kukaan, koska ne ei säily missään.
Tuohon mun on pakko sanoa, että mä oon kirjoittanut viimeisen kuukauden ajan joka päivä rakkauskirjeen.
Mitä?
Lähettänyt.
Kenelle?
Rakkaalleni tietenkin.
Oh, okay.
No niin,
no onko se ihminen, jonka sä haluat chatboxiin sitten vai mihin?
No en mä kyllä ehkä, koska mä näen tämän sellaisena, että se olisi vaan näennäisversio siitä ihmisestä, mutta sitten mä juttelin tästä mun ystävän kanssa ja hän sanoi, että varmaan jos vaikka yhtäkkiä kuolisi joku läheinen ihminen, niin kuin traumaattisesti yhtäkkiä niin kuin katoaisi tästä näin, niin voi olla, että se just lohtuna sellaisessa tilanteessa voisikin olla, että saa tavallaan jatkaa jollain tavalla sitä dialogia, mutta mua kiinnostaa, että miten se sisältö sitten niin kuin oikeasti, millaiseksi se muotoutuu tai niin kuin, Microsoft ei ole saanut edes PowerPointia toimimaan monessa kymmenessä vuodessa, niin miten ne saa tämän sitten hyvin toimimaan, että millainen se sitten on oikeasti ehkä se.
Mutta tavallaanhan tämä on sama juttu, siis alkeellisimmillaan se muisto, se on joku valokuva siinä piirongin päällä, vaikkapa nyt äidistä sitten, ja sitten jos sä otat yhden askeleen eteenpäin, niin sitten joku tekoäly kehittää siihen vähän liikkuvat huulet, ja se huutelee sieltä, että onko se nyt varmasti pannut tarpeeksi päälle, ja niin edelleen, että
niin ehkä... toihan voisi olla ihan lohdullista, että joku katsoisi vähän perään.
Joo, sitä jäämme toivomaan. Kulttuuri Ykkösen kisastudio meneillään. Juontajana Janne Palkisto, keskustelijat ovat kosmologi Kari Enqvist, yrittäjä Anna Moilanen ja päätoimittaja Mirva Saukkola. Ja sitten aiheensa esittelee Kari Enqvist, ole hyvä.
Niin, äänikirja. Iso asia. Paljon aspekteja. Ja nyt viime vuonna ensimmäistä kertaa ilmeisestikin sitten tämmöinen äänikirja nimeltään Kani, joka tahtoi nukahtaa, oli Suomen myydyin kirja. Ja tähän nyt sitten liittyy semmoisia pohdintoja, joissa voi mietiskellä, että mihin tässä ollaan menossa. Äänikirjat on tullut yhä suositummaksi. Ja yksi aspekti tässä on se, että voi kysyä, että mikä on sen kirjailijan rooli. Ja nythän se on sille, että se kirja ja kirjoittaja on näissä, esimerkiksi tässä Kani, joka tahtoi nukahtaa, on nostettu siihen niin kuin keskiöön, ja se, joka sen puhuu, joka on ilmeisesti Eija Ahvo, häntä ei niin kuin mainita näissä jutuissa, mutta että onko tämä semmoinen tie, jonka päässä niin kuin kirjoittaja, kirjailija, on vähän kuin sanotaan vaikka elokuvan käsikirjoittaja, jolle maksataan pieniä pennosia siinä, missä ne, jotka esittää sen elokuvan, ne maailman tähdet, ne saa miljoonia ja satoja miljoonia. Nythän siis se on näin, että kirjailija saa siitä äänikirjasta huomattavasti vähemmän kuin tästä NS-tavallisesta kirjasta. Toisaalta sitten, jotta näitä tämmöisiä kirjailijan tekemiä äänikirjoja voitaisiin myydä paljon, niin ne vaatii siltä äänikirjalta ehkä sitten tiettyä yksinkertaisuutta, että lauseet eivät saa olla liian monimutkaisia ja pitkiä, ettei lukija hengästy siinä ja niin edelleen. Ja pitkiä lauseitahan on paljon vaikeampi seurata kuunneltuna kuin kirjoitettuna, jossa silmät voi hypätä niin kuin taaksepäin ja sillä lailla me aktiivisesti tai silleen huomaamatta ikään kuin lukea uudelleen ja uudelleen. Että oikeastaan se mun kysymys tässä on se, että onko kirjailija vajoamassa tämmöiseksi käsikirjoittajaksi, niin kuin mä ajattelen, mulla on mielessä joku Hollywood, jossa on kämäsessä pienessä vajassa, niin kuin istuu 6 käsikirjoittajaa, jolle maksit, annetaan popcornia, pähkinöitä ja muutama dollari siinä, missä sitten niin kuin se esittäjä on se suuri tähti. Et luetaanko tulevaisuudessa kirjoja, ei sen takia, että kirjailija on joku, vaan sen takia, että Martti Suosalo sen puhuu.
No mä luulen, että Kari, sä oot ihan oikealla jäljellä. Mä itse epäilen samaa, koska tällä hetkellä jo joillakin kirjailijoilla tietenkin näkyy se, että he alkaa olla tällaisia multibrändejä, eli he sekä kirjoittavat että lukevat kirjansa itse, tämän tyyppiset kuin vaikka Antti Holma tai vaikkapa Paula Noronen. Mutta sitten kun mennään johonkin ihan tavanomaisiin kirjailijoihin, jotka ei ole tällaisia näyttelijätaustaisia, jotka ei ole tällaisia monilahjakkuuksia, niin silloinhan usein mainostetaan sitä, että kuka sen lukee. Esimerkiksi viime syksynä tuli tällainen aika tunnettu kirja nimeltä Raamattu ja sen uusi käännös lukijana näyttelijä Krista Kosonen. Eli se oli esimerkiksi mun mielestä lehdistötiedotteessa kaikista suurin asia, mutta tokihan siitä lukijalta vaaditaan hyvin paljon. Mä sain itse aivan fantastisen kivalta, ihanalta lukijalta Kati Tammiselta keväällä jonkin verran hyvin ystävällisen leikkisää feedbackia, josta edelleen olen kiitollinen, kun mun silloin uusi jännitysromaanini Silkkiä safireja ja salaisuuksia ilmestyi. Ja siinä oli sellainen juoni, että siinä kuljettiin Fabergé-korujen perässä Pietarista Pariisiin, New Yorkiin, Kuubaan, Japaniin. Ja jossain vaiheessa Kati vaan totesi mulle, että Mirva, hei, että olisitko voinut tehdä pikkusen helpommin tänne, että täytyykö mun tässä opetella sekä ranskan että espanjan että italian ääntämystä, että voisi tämä helpommin käydä.
Mä uskon jotenkin siihen kirjallisuuden taikaan, että mä en halua ajatella, että me unohdetaan kirjailijat tai että me unohdetaan se teksti. Mutta sen sijaan niin toi vähän kun palaa siihen munkin aiheeseen siinä mielessä, että kohtahan on mahdollista tilata kirja kenen tahansa lukemana, jälleen kerran vaikka jonkun jo edesmenneen suomalaisen näyttelijän äänellä luettuna. Eli kiinnostavaa on se, että niitä ei kohta enää tarvitse edes kenenkään lukea. Että sehän on se kaari mennyt sillä tavalla ainakin Suomessa, että oli vielä pari vuotta sitten aika, jolloin vaikka kirjailija olisi itse halunnut lukea oman kirjansa, mikä musta on aina tosi kiinnostavaa, niin ei välttämättä saanut tehdä sitä. Nyt sitä on tehty paljon enemmän, mikä on kauhean kiva juttu. Mutta mun mielestä äänellä on ihan hirveän iso merkitys. Mä itse ajattelen, että se voi tehdä siitä tekstistä vielä paljon vaikuttavamman. Et mulla on joitakin semmoisia näyttelijääniä Suomessa, joita mä voisin kuunnella 24-7. Imisin, mitä tahansa ne puhuisi, mä imisin ne sanat, koska he on niin mielettömän hieno äänisiä. Ja esimerkiksi toi Rek, mihin viitattiin nyt siinä Hesarin kirjoituksessa, joka on hirveän hieno kirja ja jota olisi varmasti helpompi lukea niin kuin tekstinä, niin ja siinä on niin kuin sillä taitolla ja visuaalisuudella myös aika iso rooli, niin mä satun nyt just kuuntelemaan sitä äänikirjana, eikä sekään mun mielestä ole niin kuin liian kryptinen. Et lähinnä siinä on niin paljon hienoja ajatuksia, että mun täytyy koko ajan niin kuin laittaa pauselle tai kelata taaksepäin, että mä saan kirjoitettua ne ylös, mutta se on niin kuin ihan ongelma erikseen. Että mä toivon vaan, että kirjailijat ei rupeisi kirjoittamaan niin kuin tavallaan se formaatti edellä, että ne jotenkin rupeisi ns. Tyhmentämään tai helpottamaan sitä tekstiä, että se olisi mun mielestä huono suunta. Et enemmänkin mä toivon, että kirjoitettaisiin niin kuin ennenkin ja sitten ne, jotka haluaa keskittyä siihen äänenä, keskittyy äänenä ja näin. Tämä on toivon, että kirjallisuuden taika säilyy.
No sitä toivon toki minäkin, mutta siinä on niinku just sitten se kysymys myöskin, että niinku sanot varmasti ihan oikein, että jotkut hyvät lukijat, se ääni on tärkeä, mutta sehän voi olla myös sillä lailla tärkeä, että voi olla niinku tavallaan semmoinen sekundakirja, vähän niinku surkea lärpäke, ja josta niinku
jonka jättäisi kesken vai?
Jonka jättäisi kesken, mutta se joku komea ääninen lukija tekee siitä mielenkiintoinen. Ja sitten voi toisaalta olla joku semmoinen ihan kiinnostava kirja, joku siellä yskii ja köhii se jotenkin huonosti läpi, kun ei ole ollut kustannusyhtiöllä tarpeeksi rahaa palkata jotain kunnon tyyppiä. Et siinä niin kuin tulee myös kysymys siitä, että kenen tuote se nyt oikeasti sitten loppujen lopuksi on. Et tässähän on kysymys siitä käsikirjoitus versus elokuva jutussakin, että kenen tuote se nyt sitten on.
No mä kyllä komppaan Karja siinä suhteessa, että mä tiedän itsekin katsoneeni niin monta pöljää elokuvaa, missä on sattumalta vain esimerkiksi George Clooney pääosassa. Eli se on käynyt hyvinkin helposti, mutta mä itse huomaan sen, että mä oon huono kuuntelemaan äänikirjoja. Mun puoliso tykkää hirveästi äänikirjojen kuuntelemisesta. Mä haluan lukea tekstiä. Ja sitten siihen ehkä liittyy se, että mä oon sellainen hirveä pilkuviilaaja jossakin asioissa, että jos se alkaa ärsyttää se ääni mua jollakin tavalla, se teksti ei sillä tavalla koskaan ole tehnyt. Ja sitten aina, jos siellä on jotain tällaisia ääntämysvirheitä, että mun puolisoni kuunteli esimerkiksi sellaista kirjaa, missä mainittiin useita kertoja, Miamissa murhattu muotitaiteilija Gianni Versace. Ja tämä lukija puhui itsepintaisesti Gianni Verseistä, mikä tarkoitti sitten sitä, että mä aloin jossain vaiheessa, mun puolisoni vielä kuunteli sitä silleen, että mä puhelin keittiössä ja kuulin samaan aikaan, jossain vaiheessa mä aloin vaan niin kuin lyömään korviani niin silleen, että pistä se hiljemmalle, käytä kuulokkeita, ei enää yhtään Gianni Verseitä.
Mutta jos mä olisin kirjailija, mä olisin kyllä aika tarkkana niin kuin valitsemassa, että kuka lukee mun tekstejä, koska mun mielestä sitä ei harvoin sitä saa oikeasti päättää itse, että ainakin se on jonkinnäköinen keskustelu tai sitten kustantaja päättää, koska esimerkiksi tuossa rekissä, niin mä en pidä siitä lukijasta valitettavasti, mä luulen, että se olisi tavallaan mulle parempi lukea sitä siinä mielessä sitä tekstiä, että se on aika iso juttu sitten, että kenen äänen käsiin sen oman niin kuin.
Niin hei, Kari Enkvist, olet kirjoja kirjoittanut viime aikoina, niin oletko miettinyt sitä luettavaksi sitä kirjaa? Onko se vaikuttanut sun kirjoitukseesi?
No se ei ole vaikuttanut mun kirjoitukseen kyllä mitenkään, mutta toki ja siis nykyään ne siis heti lähtökohtaisesti tehdään tai päätetään, että tulee myös äänikirja.
No meillähän on tässä tapaus esimerkki sitten, että se ei ole ainakaan sinun vaikuttanut. Mitenkäs Mirva Saukkola?
No
kuulin, että, tai pikkulinut kertoivat, että taas eli on kirja käsikirjoitus.
Joo, eli Annan kanssa tässä kuulumisia höpöttelimme joulun jälkeen. Ja
toimittaja oli korvana siinä.
Kuka sitten lukeekin sen seuraavan kirjan äänikirjaksi, niin mä voin kertoa, että siellä tulee olemaan taas sellaisia yllätyksiä edessä. Eli siellä tulee olemaan taas huomattava määrä vieraskielisiä nimiä, paikan nimiä ja muita. Eli lukijan täytyy olla siinä kohtaa kieli keskellä suuta, koska siellä saattaa muuten olla kohta äreä kirjailija kolkuttamassa ovelle.
Sun täytyy vahtia sitä prosessia siinä.
Kyllä,
vieressä.
Mä oon ihan ääntämyksen vahtikoira.
Joo, joo. No, oletteko te huolissanne tästä korvausasiasta? Musta se on aika iso kysymys siis, että onko minkälaisia teidän sopimukset on, että te saatte siis vähemmän äänikirjasta kuin. No,
äänikirjahan antaa paljon vähemmän, että mä en nyt tiedä minkälaisia ne normaalisopimukset on, mutta että selvästi vähemmän se on. Siitä ei ole mitään epäilystäkään, että musta se on vaan osoitus, valitettava osoitus siitä, että se kirjoittajan rooli pienenee sen kokonaisteoksen tuottamisessa. Eihän siis kustantamot tee tätä pahuuttaan, niin kuin myöskään ei sitten Hollywoodin tuotantoyhtiöt tee pahuuttaan sitä, että ne antaa niin vähän niille käsikirjoittajille, vaan ne laskee kyllä, että mikä on tärkeää ja mikä ei ole. Ja siis se, mä vielä sanon, että Anna, että siis sehän on just tämmöisissä hyvin vaikeissa kirjoissa, mutta se on ihan karmeeta sitten ajatella, että miten se toimii se ääneksi muuttaminen, kun niissä usein on ajatuksena se, että sä niinkö silmilläs hypit monta kertaa, niinkö ehkä tiedostamatta niiden semmoisten pätkien välillä, jotka tuntuu vaikeita sulattaa. Ja toisaalta myös se armollinen mahdollisuus, että aina kun on niitä luontokuvauksia, niin voi hypätä eteenpäin pari sivua.
Joo, sitten se on hassu, että tämä tutkimuskirjallisuudessa on todella vaikea aihe, koska sitä on tosi hankala käyttää niin kuin tutkimuksessa äänikirjaa jostakin syystä, mutta me on nyt tulossa niin kuin enemmän tämmöisiä audiopapereita ihan tieteeseen. Että on niin kuin herätty ihmettelemään sitä, että miksi tiede pitää olla aina kirjoitettuna paperille. Että niitä tehdään nyt tällaisia audiopapereita. Mitä mieltä tämmöisistä olette?
No siis kirjoitettu tekstihän on niin kuin informaation välittämisen kannalta ylivertainen kaikkeen muu, koska siinä on niin kuin, siinä pystyy sanomaan tarkasti, spesifisti, vailla ehkä tunnepaatosta asioita, jotka nyt tyypillisesti tuollaisessa tieteellisessä tiedon välityksessä on tärkeää. Että siihen ääneen liittyy aina paljon enemmän tunnetta ja ne sanat absorboidaan niin kuin varmasti jotenkin toisella intensiteetillä, riippuen siitä tunnelatauksesta. Siinä missä kun puhutaan tiedosta, niin ei välitetä tunnetta, vaan nimenomaan tietoa.
Mutta sitten toisaalta mielenkiintoinen pointti on tavallaan myös se, että nimenomaan tieteellisessä kirjallisuudessa, niin mä ymmärrän sen, että sen pitää olla neutraalia, on se sitten välitetty kirjoitettuna tekstinä tai on se sitten välitetty äänenä. Mutta välillä mä oon miettinyt siitä, mitä tulee niin sitten taas enemmän niin kuin ehkä kertomakirjallisuuteen ja tarinoihin. Että kuinka lyhyt oikeastaan on ollut niin kuin se Gutenbergiläinen aika, kuinka lyhyt on ollut se luettavan tekstin aika. Että sitä ennen oli tuhansia vuosia, kymmeniä tuhansia vuosia. Kuitenkin se tarina kerrottiin usein jossain iltanuotiolla ja nyt sitten taas asiaan palkatut ihmiset kertoo meille meidän korvakuulokkeisiin, kun me ollaan vaikka iltalenkillä jonkun tarinan. Eli me ollaan tietyllä tavalla siirtymässä sellaiseen tavallaan jälkikirjallisuuden vaiheeseen, eli kehä alkaa taas sulkeutua. Mutta kyllä mä toivoisin, että se painettu kirja edelleen säilyisi. Mutta sitten toisaalta äänikirja on myös kaksiteräinen miekka. Se vie tosiaan kirjailijalta jonkin verran tuloja, mutta sitten toisaalta sen kirjan saattaa löytää sellaiset ihmiset, jotka eivät tavallisesti siihen paperikirjaan tarttuisi.
Niin, ehkä että minusta niin kuin kyynisinä hetkinä ajattelen, että tässä on kysymys vain ihmiskunnan yleisestä degeneraatiosta. Ja siis kun ensin niin kuin oli ilmastin asioita kuvin kuvakirjoitukselta, joista sitten abstrahoiden muodostettiin kirjaimet ja kirjaimisten lauseet, jotka esittää hyvin abstrakteja asioita, joita ei voi esittää kuvina. Ja sitä kautta syntyi sitten se kirjoitettu kieli. Ja nyt tavallaan sitten se merkkijärjestelmä on redusoitumassa emojiksi ja sitten tämä kirjoittaminen, abstrahointi on takaisin siksi nuotiotarinoinniksi, että seuraavaksi kai ehkä sitten aletaan harrastaa taas keräilyä ja metsästystä.
Mä ehkä loppuun vielä sanon tämmöisen lohduttavan esimerkin musiikin historiasta, että koska enää musiikin historiassa niin kuin säveltäjä oli sama kuin esittäjä, eli esiintyjä esitti omaa teostaan, mutta ne on eriytyivät 1800-luvulla, ja nyt meillä on kuitenkin ihan tasa-arvoinen tilanne, että me tunnemme sävellysten esittäjiä ja myös säveltäjiä. Meillä on niin kuin selvästi Natalia Gutman on tuttu, ja säveltäjä Ethel Smyth on tuttu. Eli ehkä äänikirjassa on tämmöinen valoisa tulevaisuus, että molempia arvostetaan yhtä paljon. Kulttuuri Ykkösen kisastudio meneillään. Juontajana Janne Palkisto. Keskustelijat ovat kosmologi Kari Enqvist, yrittäjä Anna Moilanen ja päätoimittaja Mirva Saukkola. Ja päivän viimeisen aiheen esittelee päätoimittaja Mirva Saukkola. Ole hyvä.
Kiitos. Eli minun aiheeni hyppää tuonne Atlantin toiselle puolelle. Nythän on keskusteltu Yhdysvalloista kiivaasti jo pitemmän aikaa ja tällä kertaa minun aiheeni on Valkoisen talon sisustuksen muuttuminen. Eli Valkoisen talon sisustusta viime viikolla esiteltiin yhdysvaltalaiselle medialle. Ja Joe Bidenin astuttua talon isännäksi, niin esimerkiksi tämän hänen työhuoneensa Oval Officein taidevalinnat ovat muuttuneet. Ja mukaan on tullut paljon monikulttuurisempia valintoja, kuten esimerkiksi kuvaveistä Artis Lanein rintakuva ihmisoikeustaistelija Rosa Parksista. Ja maan perustaja-isistä myös tiedemiehenä tunnetun Thomas Jeffersonin muotokuva on nostettu näyttävälle paikalle ikään kuin vastalauseena edellisen presidentin tiedon jälkeisenä aikana tunnetulle kaudelle. Mutta myös sen lisäksi Donald Trumpin kuuluisa Coca-Cola-nappi on hävinnyt työpöydältä. Tällä edellisellä presidentillä nimittäin oli tapana tiuhan painaa sitä, jonka jälkeen sitten hovimestari kiikutti hänelle ihan suitsait lasillisen Coca-Colan laittia. Ja nämä kaikki valinnat, kuten myös virkaanastujaisten ohjelma, johon kuului esimerkiksi feministirunoilija Amade Gomanin esitys, viestittävät linjan muutoksista. Ja tässä kohtaa kysyisinkin kanssakeskustelijoilta, että kuinka tehokas viestinnän kanava kulttuuri on politiikalle?
No kyllähän se niissä virkaanastujaisissa jo nähtiin, että sehän on valtavan, valtavan tehokas. Että jopa isäni sanoi, hänen ainoa kommenttinsa oli, että tosin hän oli sairaalassa silloin, että oli ehkä myös muuta keskityttävää, mutta sanoi, että kyllä se Lady Gaga oli hyvä. Ja sitten myöskin Bernie Sandersin lapaset ja muuta, että kaikki mitä sillä näyttämöllä tapahtuu. Musta se on ihan luonnollista, että se on kiinnostavaa, mutta sitten kun luki sitä Washington Postin juttua aiheesta, niin onhan se nyt kyllä vähän mielenkiintoista, että jokainen niin kuin maton väri ja materiaali ja karva on niin kuin statementti jostakin. Et mä oon muutenkin miettinyt, että olisi kauheata olla vaikka ihan vaan Sauli Niinistö, että jokainen niin kuin puolikas sana, minkä sanoo, niin tulkitaan heti niin kuin ehkä liiankin syvällisesti.
Niin, varmaan tässä on kyse tuosta siis niin kuin brändäämisestä, ja harva nyt sitten meistä ehkä ainakaan muistaa, tuskin amerikkalaisistakaan, mitä Joe Biden oikeasti niin kuin sanoo siinä virkaanastujaispuheessaan, mutta muistaa sen brändi-ilmeen J-Lo ja sitten nuoren mustan tytön runoesitys ja niin edelleen, että kyllähän niillä on varmasti valtava symbolinen merkitys, ehkä paljon suurempi symbolimerkitys sitten kuin tosiaan sillä substanssilla, mitä sanotaan ja mitä puhutaan. Että kyllä mä luulen myöskin, että niitä hyvin tarkkaan juuri mietitään, että siellä on joku komitea, joka istuu siellä ja niin kuin käy läpi, ei vaan yhtä eikä kahta kokousta, vaan niin kuin miettii, että onko nämä hapsut, matohapsut nyt, missä järjestyksessä ne on.
Mua itse tietyllä tavalla myös kiinnosti se, että miten vahvasti kaikki nämä pienet detaljit, varmaan niitä matonhapsuja myöten, oli irtisanoutumista siitä Trumpin ajasta. Ja mua on itseään muodin tutkijana, muoti on sellainen asia, mikä mua on kiinnostanut vuosikymmeniä ja josta on kirjoittanut paljon sekä lehtiartikkeleita että kirjoja, niin mua kiinnosti myös se, että miten vahvasti tämä muodillisissa asioissa tuli esiin, että missä puolella nyt ollaan. Et kun katsoi siellä ihan niitä kaikkia rouvia, siellä oli todellakin totta kai Jill Biden, mutta sitten myös tietenkin varapresidentti Kamala Harris ja entisen presidentin puoliso Michelle Obama, niin siinä on hyvin tarkkaan mietitty, että oli paljon, oli sinistä ja punaista, että tuli demokraatit ja republikaanit otettua huomioon, ja jokaisessa suurin piirtein niskalapussa piti sitten lukea se Made in USA, kun sen sijaan esimerkiksi entinen presidentin puoliso Melania Trump oli hyvin tunnettu siitä, että kyllähän sitten vääntäytyy Ralph Laurenin vaaleansinisessä jakkupuussa miehensä virka-astujaisiin, mutta sen jälkeen hänelle ei mitään amerikkalaista nähtykään yllä, vaan lähinnä italialaisia merkkejä. Nytkin hän sitten liihotteli sinne Miamiin ja siellä nousi sitten koneesta niin, että hänellä oli kuulemma Guccin rentotunika, jonka hinta oli esimerkiksi eurooppalaisessa Net-a-Porter-nettikaupassa 3600 euroa.
Rennosti näin.
Rennosti mennään kohti.
Mutta siis pakko sanoa tuohon, että kuulitteko te tämän, että mikä tämän Kamala Harrisin puvun tausta oli? Oletko kuullut, Mirva, tästä?
En, kerro.
Että se oli poimittu, siis oikeasti kun ne kuvat, ne on yksi yhteen, se oli poimittu, ja tämä ei ole meemi, kuulemma, tämä asia liittyy paljon myös meemejä, mutta Simpsoneista parinkymmenen vuoden takaisesta jaksosta, jossa on kritisoitu Trumpia, niin mä en muista kuka niistä Simpsoneiden naisista on täsmälleen samanlaisessa puvussa ja kaulanauhassa kuin Kamala oli.
Siis mä jostakin sen nyt ohimennen luin, että siis siinä oli tämä Simpsonien tytär, semmoinen vaalea tukkanen, joka oli Lisa, joka oli siinä nousemassa presidentiksi.
Joo, ja se oli joku Trump-kriittinen puheenvuoro.
No on aina ollut varmaan Trump-kriittisiä. Mutta tuosta mä vielä sanon se, että siis näiden viestiminenhän on silleen aika monisyistä kuitenkin, että Thomas Jefferson toki oli tiedemies ja hyvin tämmöinen niin kuin valistuksen ajan edustaja, mutta hän omisti myös orjia ja hänellä niin kuin oli ilmeisesti myös lapsia sitten.
Ymmärtääkseni silloin, kun hän esimerkiksi asui Pariisissa, niin hänellä oli siellä mukanaan tämä hänen afro amerikkalainen, miksi häntä sitten voisi kutsua elämän kumppaninsa niin ehkäpä.
Mutta tuossa tuli mieleen, että yksi mikä on kiinnostava, paitsi Valkoinen talo, niin toi, että nyt mietitään, että 20 taalan seteliin vaihdettaisiin, siinä oli myös joku orjapohatta, niin vaihdetaan nyt Musta Mooses, nainen Harriet, mä muistan Harrietin sukunimeen, mutta et se on taas toinen, että jos joka kerta kun kaivat 20 lompakosta, tosin kai kortteja nykyisin vaan käytetään, niin siinä on kanssa aika valtava.
No itse asiassa Yhdysvallathan ei ole kauhean niin, vahva totta, niin, kortin mutta käyttämisalue, että siellähän ihmisillä on koko ajan käteistä myös sen takia, että se on niin vahva tippikulttuuri, eli sinä tarvit koko ajan niitä yhden taalan seteleitä.
Totta, mutta se on aika hyvä statement kanssa sitten, että mitä seteleissä on.
Joo, musta on ihailtavaa, että me puhutaan aika paljon täällä eurooppalaisessa mediassa aina niin kuin Yhdysvalloista, ja tämä presidenttisirkus sai todella paljon huomiota.
Vai onko se ihailtavaa?
Joko he jotenkin osaa viestiä sen niin hyvin, että tämä kuulostaa tosi kiinnostavalta, ja mä en millään halua dissata siis Mirva tätä aihetta, mutta tästä on niin kuin aika paljon puhetta, ja koko tästä showsta, niin mä haluaisin vaan niin kuin nostaa EUn tähän esille, että me ollaan EU:ssa, ja tiedättekö, että mitä on EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin työhuoneen seinillä, tai mitä taidetta hänellä on?
Emme
Ursula on ollut hissun kissun asiasta.
Ja minä kysyin sitä komissiolta, mutta en saanut vastausta, eli he eivät osaa edes niin kuin tällä tavalla viestiä, mutta sitten mä sain kyllä tämmöisen B-vaihtoehto Jutta Urpilaisen työhuoneesta, hänhän on komissaari, niin siellä on kuulemma Jenni Vakkilaisen teos Rose Garden, ja sitten siellä on tällaisia kanvaksia nuortenottomista valokuvista, jotka liittyvät hänen projektiinsa Faces to Hearts, eli Jenni Vakkilaisen Rose Garden on Jutta Urpilaisen työhuoneessa me saimme tämän tiedon, ja minusta tässä tulee heti mieleen niin sosiaalidemokraatit ja ruusu. Ja sitten mä googlasin näitä Vakkilaisen teoksia, ne on hirveän ihania maalauksia. Ja mä olen kateellinen Urpilaisille, että hän on siellä Brysselin harmaudessa. Hän saa katsella tämmöistä ihanaa ruusutaulua.
Voisiko se olla tällaisesta kysymys, että siis niin Euroopan ei oikeastaan tarvitse projisoida kulttuuria, koska Eurooppa on niin kuin maailmalla. Niin, ajatellaan, että se on se vanha Eurooppa, on se kulttuuri. Ja katsoopa mitä tahansa nyt sitten Euroopassa tapahtuu, niin hän tapahtuu semmoisessa eurooppalaisessa kulttuuriympäristössä, joka meistä tuntuu, että sitä ei tarvitse niinku erikseen painottaa. Mutta sen sijaan, jos ajattelee Yhdysvaltoja, niin siellä ehkä on se, että täytyy niinku osoittaa myös sitä kulttuuria jollain tavalla. Että jos ajattelette sitä meidän naapuria tuossa, tätä entistä Neuvostoliittoa, jossa kun katsoo esimerkiksi sitä kuvastoa, joka liittyy siihen, kun Putin kävelee pitämään puhetta.
Se on hyvin ohjattu.
Niin, siis se on sellainen, jossa kävellään silleen niin valtaisin, ihan semmoinen niin fasististen hallien läpi, jotka on 50 metriä korkeita ja kullalla kimallettuja niin, että Trumpkin olisi kateellinen, niin se projisoi tai heijastaa sitten jotain tiettyä kulttuurikäsitystä myöskin.
Mulle tulee niistä aina muuten mieleen, niistä Putinin marsseista, niin mulle tulee mieleen aina noi Reepinin maalaukset, koska niissä on hirveän vahvasti tällainen tietynlainen niin kuin johtaja, kirkko ja kansa, tällainen kolminaisuus. Niin se on sitä samaa huikeaa mahtipontisuutta. Mutta mä epäilen kyllä, että tietyssä suhteessa asia juuri on näin, että välttämättä Euroopassa ei niin paljon tarvitse sitä kulttuuria ja monikulttuurisuutta, tai ei ole tarvinnut sitä monikulttuurisuutta niin paljon hehkuttaa. Ehkä itse asiassa syytä olisi tietyissä maissa, mutta sitten tuossa huomaa myös, että Yhdysvalloissa asiat tehdään paljon kaupallisemmin, että tuodaan esiin esimerkiksi vaikka amerikkalaista muotia. Kyllähän Euroopassakin siihen kyllä toki pyritään, että kun Janne tuossa sanoit, että emme tiedä esimerkiksi mitä Leidenin työhuoneen seinällä on, niin tiedän kuitenkin, että esimerkiksi Emmanuel Macron käyttää Dior Hommen pukuja mieluiten. Ja sehän tietenkin vie ranskalaista muotiteollisuutta eteenpäin.
Mutta siis tuosta kaikesta tuosta esimerkkeistä tuli mieleen, että Alvar Aallon ajatushan on, että miljööt tai ehkä kodit, mutta miljööt on niin kuin ihmistensä muotokuvia. Ne tuli tuosta Urpilaisesta ja näistä kaikista esimerkkeistä mieleen, että haluaisin myös nähdä Sanna Marinin työhuoneen.
Joo.
Mitä siellä?
Siis me ruvetaan tutkimaan näitä asioita. Tämä on tärkeä asia, että mitä ihmiset niin kuin kommunikoivat.
Miten se sielu välittyy?
Ja sitten jos ajatellaan
Krista Kiurun.
Niin.
Totta.
Mutta jos ajatellaan vielä pienemmässä mittakaavassa, niin kyllähän esimerkiksi Suomessa mietitään tosi tarkkaan, että mitä kenenkin työhuoneessa on. Että jos ajatellaan vaikka Helsingin kaupunkia, niin Helsingin kaupungin taidemuseo HAM niin siellä esimerkiksi kokoelmapuolelta on ihmisiä, jotka, joiden työtehtäviin kuuluu esimerkiksi se, että vaikkapa eri kohteet, on kyse sitten avoimista tiloista, kuin vaikka sairaaloiden auloista tai vaikkapa tiettyjen toimistojen auloista tai sitten ihmisten yksityiset työhuoneet, niin nehän usein sisustetaan hyvin tarkkaan sellaisella taiteella, jolla halutaan antaa tiettyjä hyvin helsinkiläisiä viestejä.
Ja myös siis saa itse valita työhuoneeseensa
kyllä,
sieltä koko ajan.
Ehdottomasti. Niin kuin, joo.
Mä tästä Euroopasta puhuessani ajattelin esimerkiksi nyt sitten vaikkapa Italia, jossa presidentin tämmöistä hallintopalatsista Quirinaalista aina silloin tällöin näkee kuvia, että siinä sehän on semmoinen aika pramea ja tämmöinen koukeroinen, mutta että siinä niin kuin se tuntu, mikä siinä tulee, että se ei ole lavastettu. Että siinä ei niin kuin funtsittu, että pannaanko nyt tämä tähän. Ehkä on funtsittu, en tiedä, mutta tulee vähän semmoinen tunne, että tässä nyt on lätkitty tauluja seinälle viimeiset 500 vuotta ja ne nyt sattuu olemaan tässä. Ja se niin kuin henkii sitä sellaista kulttuuria, niin kuin Eurooppa eri lailla, varsinkin NS-vanha Eurooppa, eri lailla kuin joku Yhdysvallat, jossa sitten ehkä täytyy niin kuin tehdä tämmöistä niin kuin tulkintaa, no miksi nyt pantiin tämä taidepökälle tuohon.
Ja onhan siinä mielessä, onhan Yhdysvalloissakin jo suhteellisen vanha kulttuuri, jos mietitään vaikka meitä Pohjoismaissa, niin kuitenkin jos ajatellaan vaikka Helsinkiä kaupunkina, joka on suhteellisen uusi siinä nykyisessä muodossaan tai pikemmin sanoinkin pääkaupunkimuodossa ja siihen verrataan tiettyjä niitä Yhdysvaltojen koillisosan kaupunkeja, Philadelphiaa, Bostonia, niin onhan siellä paljon kaikkea vanhaa, mutta kulttuuri on muuttunut niin vahvasti siellä ja kuten sä Kari otit esille tuon orjan omistamiskulttuuri, niin se on sitten taas sellainen asia, mitä ei välttämättä haluta pitää enää kovinkaan paljon siinä mielen päällimmäisenä asiana. Halutaan ehkä siirtyä niistä haavoista eteenpäin.
No, kiitos Mirva Saukkola, minusta oli hyvä aihe. Tulee ilmeisesti sellainen toive täältä kulttuuriykkösestä, että ruvetaan katsomaan niin kuin laajemmin näitä kulttuurisia viestejä ja sitten ehkä itsenäisyyspäivänä muutakin kuin sitä pukukavalkaadia, että jotain muutakin sieltä.
Kyllä, kenties, mitä nyt on ripustettu seinille.
Niin, ja kukkia ja kunniamerkkejä.
Ja viime itsenäisyyspäivänä kaiken huomion veivät ne, sanoisinko, huomattavan hentotekoiset kuuset tuossa presidenttiparin takana.
No niin, kuusiin päättyi tämä. Kiitoksia oikein paljon kosmologi Kari Enqvist, yrittäjä Anna Moilanen ja päätoimittaja Mirva Saukkola. Ja kiitos kuulijoille hyvästä seurasta. Kulttuuri ykköset löytyvät Yle Areenasta ja myös tämä lähetys on siellä puolen tunnin kuluttua ilmeisesti. Ja Kulttuuri ykkösiä tuottaa Olli Kangassalo. Tänään äänitarkkailijana oli Matti Littunen ja juontajana Janne Palkisto. Maanantain aiheena sitten Leo Tolstoi. Semmoinen pikku aihe voi kerätä voimia tässä viikonlopun ajan. Jakke Holvas juontaa maanantaina. Kiitoksia, hyvää viikonloppua ja kuulemiin.
Kulttuuri Ykkösen kisastudiossa ajankohtaisista kulttuuriaiheista ja kaikenlaisista polttavista mielenharmeista olivat keskustelemassa yrittäjä Anna Moilanen, kosmologi Kari Enqvist, päätoimittaja Mirva Saukkola ja lähetyksen juontaja Janne Palkisto. Ja kuten Janne Palkisto lopuksi lupasi, Kulttuuri Ykkönen taas maanantaina arjen koitettua 15 uutisten jälkeen. Nyt Yle Radio yhdessä englanninkieliset uutiset Yle News.